Dende hai unhas semanas cada vez está máis politizado o proxecto de Altri, da multinacional Altri, que se quere instalar en Palas de Rei, na provincia de Lugo, para facer ali unha fábrica de fibra vegetal textil. O BNG está en contra, tamén a Adega, o sindicato CIGA, o Partido Socialista cada vez está amosando tamén máis rexeitamento a ese proxecto, e a favor, en principio, está o Partido Popular, os empresarios, e algúns sindicatos, Comisións Obreiras, dende un primeiro momento, pues se amosou partidario deste tipo de proxectos. Imos consultar a postura de UGT, da Federación de Industria, Construcción e Agro de UGT. Xavier Carreiro, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
Que vos parece a vos este proxecto de Altri?
Bueno, a nós o que nos parece, así o estamos dicindo en todos os foros que podemos participar, que nos pedimos que respete o medio ambiente como non pode ser de outra maneira, tanto a fauna como a flora da comarca, e que hai as medidas suficientes a nivel medioambiental, tanto da Xunta como do Goberno Central como de Europa, e se reúne ese requisito, pois eu creo que non debía ter problema ninguna para implantarse.
Hai demasiado ruido na instalación desta fábrica en Galicia.
Bueno, por desgracia, neste país hai moito ruido por todo, non? Aquí, cando empezamos curbulos e empezar a hacer comentarios, pois ao final o que pasa é o de sempre. Non nos podemos engañar nadie, a planta de Altres, en caso que se instale na zona de Palas de Reis, pois vai estar condicionada a fondos europeos, e creo que, supoño, que Europa está apostando por unha industria verde e unha industria non contaminante. Entón, se tuvera hacerse esos fondos é porque reuniría as condicións.
Credes que sería positivo instalar un proxecto deste tipo, un proxecto industrial grande, pois nunha comarca como o interior da provincia de Lugo, que está perdendo poboación e que non ten demasiados sectores productivos?
Se aquí non se fragelamos todo o mundo de que o rural está quedando deserto, de que a xente se está indo a grandes cidades, está emigrando fora tamén de Galicia porque non hai postos de traballo. Cando falamos de industria, pois claro que é positiva. E un país en industria, pois é un país que está condenado ao seu fracaso. Aquí nos recordamos todos cando o Objetivo 2020, que viña a dicir que o PIB de un país tiña que estar no 20% na industria, pois hai os datos que son así. En Galicia estamos no 13,5% e a nivel do Estado non chegamos ao 16%. Estamos moi lexo dese Objetivo 2020, o ano 20 xa pasou, e seguimos con retraso nas expectativas e nos logros que nos marcábamos todos.
Basta con ver os datos da economía das comarcas de Galicia, como as comarcas industriais, as Pontes, por exemplo, teñen unhas condicións de traballo e uns salarios máis altos que noutras. A día de hoxe hai moita diferencia, Javier, entre o emprego industrial e o emprego noutros sectores.
O que está claro é que a industria é un trator fundamental da economía, porque é un trator que arrastra todos os demás sectores. Se hai unha industria que ten un suelo estero, uns salarios bastante superiores aos demás sectores de actividade, pois son empregos con calidad, pois iso ao final repercute no comercio, na hostelería e todo o que é a vida normal e común dunha comarca. Tú ben o dicías, non? As Pontes, que era un núcleo industrial importante, que era un concello pequeno, sigue sendo un concello pequeno, pero tiña unha calidad económica pois impresionante. Pois iso é o que se requiere. E se queremos que o rural nos abandone, pois o que temos que apostar é por industria. E aquí temos unha oportunidade, en Galicia, temos unha gran oportunidade no contexto general que así novos proxectos industriales que hai para diferentes comarcas da nosa comunidade. E temos un hándica, o hándica é que temos paralizado todo o que é energía renovable, que iso vai condicionar as implantacións ou non das futuras industrias aquí. E se non aproveitamos esta ocasión, creo que vamos quedar apalancaos sin un desarrollo industrial competente e competitivo. Nos, de feito, tanto nos como comisións, pedimos unha reunión que xente Galicia, nos queremos un pacto galego por a industria, aquí non vale salir a unha manifestación como fai uns días atrás, se celebrou aquí en Santiago de Compostela, outros sindicatos reclamando a industria para Galicia e despois se poñan ou se denuncian todas as trabas a veces para ver para que iso pueda ser implantado, non? Eu só se quería deixar unha reflexión, se me permites. Todos nos recordamos que esta xente mínimo que está agora, ou a maior parte dos que están agora en contra da implantación de Altri, nos fagamos unha reflexión. Tamén se estaban en contra da implantación ou da construción da AP9. Que se non xe Galicia sen AP9? Fagamos esa reflexión solamente.
Xavier Carreiro, secretario de UGT FICA, Federación de Industria, Construcción e Agro, gracias y muy buen día.
Muy buen día, graciñas.